Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do të jem me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Opozita paralajmëron protest në Gjakov kundër marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi. Tarifat e shërbimeve bankare në Kosovë po tkurrin xhepat e qytetarëve. Nga bota, organizatori i dyshuar i sulmeve në Paris është parë duke rekrutuar migrant. Për këto dhe materialet të tjera, më gjithsesi në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krizës politike në Kosovë nuk i duket zgjidhja. Partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmëri në Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë thirrur për nesër protest në Gjakov. Opozita kundërshton marrëveshjen me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Opozita tash sa muaj është duke penguar punën e kuvendit. Protesta e fundit e saj ka qenë më 28 nëntor në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka bërë thirrje për debat në kuvend. Organizatori dyshuar i sulmeve terroriste në Paris ka rekrutuar disa migrant duke kaluar në për stacionin kryesor të trenave në Budapest, kanë bërë të ditur zyrtar të qeverisë hungareze. Mund të konfirmoj se njërin nga organizatorët kryesor të sulmeve në Paris ka qenë në Budapest, ka thënë Janos Lazar, shefi stafit të presidentit të Hungarisë, në fakt të kryeministrit të Hungarisë Viktor Orban. Zyrtarët hungarez kanë thënë se Salah Abdeslam, i cili tani ndodhet në Arati, ka udhëtuar në Hungari në fillim të shtatorit. I dyshuari ka shkuar në stacionin Keleti në Budapest dhe është parë duke rekrutuar një ekip të migrantëve, të cilët kanë refuzuar të regjistrohen tek autoritetet hungareze. Ai më pas ka lënë vendin bashkë me ta, ka thënë Lazar. Parlamenti i Gjermanisë do të vendosë sot nëse do të ofrojë ose jo mbështetje ushtarake në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Korrespondentët raportojnë se ligjvënësit pritet të miratojnë planin. Një avion zbulues Tornado, një fregat detare dhe 1200 ushtarë do të dërgohen më pas në rajon, por forca gjermane nuk do të angazhohen në luftime. Të njëjtën avionet britanike kanë kryer po ashtu sulmet e para kundër objektivave terroriste në Siri. Ekipet e emergjencës kanë shpëtuar gati 2000 migrant nga 11 anije të rënuara që përpiqeshin të kalonin detin me zdhe dhe të arrinin në Itali. Rojet bregdetare italiane kanë thënë se kanë pranuar thirrje për ndihmë nga telefona satelitor. Moti i keq ka bërë që javëve të fundit të bie fluksi migrantëve që janë më syn Italisë. Shumica e tyre ikin nga Afrika non-sahariane dhe marrin anijen nga Libia që ofrohen nga kontrabandistët. Në total, gati 900.000 migrant kanë arritur në Evropë këtë vit. Vam lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, edhe kjo javë është shquar me deklaratat kundërthën se pozit-opozit, si e vlerësojnë gazetat.
E përditshme e Kosova sot, Valona, ka vënë pas e derisa pushtetje e krahason opozitën me ISIS-in, fronti opozitar paralajmëron protestat e radhës, duke rënd kuptohet se beteja politike me Gaza po vezë, do të vazhdoj pa funksisht, tërsa leadershipi kosovar me vetë dijet plot po e qonë shtetin në Qorsokak. Gazeta konsideron se nëse gjërat vazhdojnë të rrjedhin në këtë mënyrë degraduese, atëherë kjo demokraci është destinuar të degenerojë në një anarki të paparë ndonjëherë në rajon. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot thekson se kudo ka tentativë për të shpërthyer situata për shkak të akumulimit të problemeve serioze, dështimeve shumë vjeçare, hajnis masive në institucione, rënimit ligjore kadrovik dhe zbetnimit moral e politik. Gazeta vlerëson se opozita, pasi është përjashtuar nga kuvendi, është më motivuar se kur për të çuar vendin në zgjedhje të reja dhe nuk duket se ka të vështirë një gjë të tillë, prandaj mungesa e dialogut dhe fillimi krizës e çojnë shumë shpejt vendin drejt votimeve për legjislaturën e re, konsideron Kosova sot. Valona.
Zënel, në kontekst të zhvillimeve politike, janë parë dhe mesazhet e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona e përdismja koaditore vënë duke vazhdimësinë mbështetjes amerikane për Kosovën, të cilën si shtekson gazeta e konfirmoi sekretari shtetit John Kerry gjatë vizitës që bëri gjatë kësaj jave. Gazeta vlerëson se për Kosovën që ende gjendet në hapat e saj të parë të republikanizmit, rikonfirmimi i sovranitetit dhe i shtetësisë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është fundamental jo vetëm për ekzistimin e shtetit Kosovës, por edhe për konsolidimin ndërkombëtar nëpërmjet antarësimeve, ku edhe siç u konfirmua sërish nga zoti Kerry, do të fokusohet tutje politika jashtë në Shteteve të Bashkuara të Amerikës në relacion me Kosovën. Sido që të shihet, vizita e shefit të Departamentit Amerikan të Shtetit, nga dioptria e pushtetit dhe opozitës, e përdismja kohaditore konsideron se qëndrimet specifike të diplomacisë amerikane duhet shtruar në një platformë të tretë, në një platformë të ecjes e më të tjeshme të Kosovës, sepse pjesë e kësaj platforme ishin edhe mesazhet specifike të dhëna gjatë vizitës në fjalë, jashtëzakonisht specifike, madje, thekson gazeta. Valona?
Dhe e përfundsen e çfarë keni përzgjedhur?
Nga e përdismja zëri, shkurtazi, veçojmë disa nga pikë pamje të analistit amerikan Daniel Server për zhvillimet në Kosovë. A i sekson se opozita ka të drejt për kundërshtimin dhe kërkesat e saj, por nuk ka të drejt të blokoj funksionimin e institucioneve të Kosovës. Kosova, sekson Daniel Server, e pranoj planin e Atisarit si bazë për pavarësin dhe duhet të zbatoj me besni kri. Dhuna dhe përqarja më neverisin, këto si pasi nuk duhet kenë vend në një institucion demokratik. Në intervisen ekskluzive për të përdisme në zëri, njësi më i mirë pothuajse i politikave dhe zhvillimeve qysh nga konfliktet e fundit në Balkan, analisti amerikan Daniel Server, thekson se e një shumë mirë situatë në vend dhe thot se Kosova s'duhet të mbetet e izoluar, por ka si shqetësim gatishmërinë e kosovarve për t'ju bashkuar shtetit islamik.
Falenderojmë korespondentin ton, Zënel Buzuku, për këtë pasqyrë të shtypit. Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet e tyre. Qytetarë dhe ekspert financiar konsiderojnë se ngritja tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre. Por zyrtarët e bankave arsyetohen duke thënë se ndryshimet e tarifave janë bërë me qëllim që qytetarët të orientohen më shumë ka shërbimet elektronike. Kronike Nandi Ahmetit.
Bankat komerciale në Kosovë po gjenë mënyra të ndryshme për përfitime. Përderisa disa banka ka kohë që kanë shtrejtuar tarifat për shërbime për klientët e tyre, disa nga ato ditëve të fundit kanë marrë një vendim të tillë. Për të tërhequr mjete apo marrë pagën në sportelet brenda bankave, duhet paguash një, respektivisht 1.50 euro. Për të paguar ndonjë faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro deri në 5 euro në disa banka, nëse nuk je klient i atij institucioni. Por edhe për të marrë gjendjen e llogarisë rrjedhëse, është obligim të paguhet 2.5 euro. Qytetarët dhe ekspertë për çështje financiare thonë se këto tarifa janë shumë të nështrejta dhe po ndikojnë në buxhetin e tyre familjar. Ganiu punon në institucionet publike shëndetësore. Ai thotë se është i detyruar të marrë pagën e bankomat për shkak se për këtë shërbim paguan 10 cent.
Po, vjen shaq. A është në rregull kjo? Se di çfarë provizioni po morën ata. Ai mojnë rrugat e tyre këtu. Hermana aparat hermana, që gëmë dhe këtë që një mujë dhe të që shtu, ma shumë, ashe dhe Allahi, e do të gjithë transfer për i bonke në bonke, me bo është një euro e gjysë, që mu bo, këtë duhet me përbalu edhe këta.
Edhe ekonomisti Bleri Mavdiu konsideron se këto shërbime janë shumë të larta, a ndërka që thot se bankat në një mënyrë po plaçkitin klientët e tyre. Blerimi pohon se bankat duhet të rrisin numrin e punëtorve në sportele, pasi jo të gjithë qytetarët janë të informuar për përdorimin e shërbimeve elektronike.
Sa të dikon vëndo këto është provizioni një euro e gjysë. Më varet edhe pagesës pak që shëbën, se nëso shumë ma e modha është dhe më thonë dikon një euro e gjysë.
Tarifat për shërbimin e bankat komerciale në Kosovë janë më të larta të në rajon, edhe pse në shtetet e rajonit pothuajse bankat janë të njëjta, thon ekspert për çështje financiare. Milazim Abazi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thot se të gjitha shërbimet bankare gjatë këtij viti janë shtrejtuar 50 deri në 100%.
Dhe kjo është ma mërmendja mu një fitim I pa merituar I bankave dhe është si pasoj e konkurencës të pa mjaftuashme në tregun e qarkullinit pagesa në Kosovë. Donë banka qendrore duhet të licencoj përveç bankave edhe agjencitë të tjera për qarkullin pagesa në mënyrë që qytetari Kosovës të ketë mundësi të përzgjedhje aty ku ka shërbime më të lira, më të shpejta dhe më dinitoze.
E shtrejtimi këtyre tarifave sipas zyrtarëve të bankave është bërë për shkak që të inkurajojnë klientët që të ulin përdorimin e parave së gatshme dhe të shfrytëzojnë kanale tjera alternative që janë falas për klientët. Zyrtarët e disa bankave me herët për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se këto shërbime mund të realizohen përmes postës elektronike, mënyrë kjo që zvoglon edhe radhët e gjata në bankë. Sidoqoftë, sektori bankar është një ndër sektorët me fitim prurës në Kosovë. Vetëm gjatë vitit e kaluar 10 bankat komerciale në Kosovë kanë regjistruar profit neto në vlerë prej 60 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dje ka qenë dita ndërkombëtare personave me nevoja të veçanta. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, ka përgatitur një kronikë e cila flet për shkollimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Sa prej tyre arsimohen, cilat janë kushtet që ofrohen në Kosovë. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Ndonë se Kosova nuk ka statistika të sakta se sa është numri i fëmijeve me nevoja të veçanta, sfit për këta fëmijë mbetet qasja e tyre në shkollim. Sipas disa hulumtimeve të bëra në Kosovë, thuhet se vetëm 11% e fëmijeve me nevoja të veçanta vijojnë mësimin. Kështu thot udhëheqësi organizatës Hendikos Afrim Maliqi, sipas të cilit ky fakt është mjaft shqetësues.
Përfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor me të vërtit është një numër i vogël dhe është ende shqetësuese. Këtu nuk është vetëm faktori infrastrukturës fizike, mirë po gjithashtu do të marë përqyshe edhe mirëqenja e familje, është jashtëzakonisht e varfër dhe vështirë, mënyrë që familjet të kenë mundësi që të dërgojnë fëmijët në shkollë. Gjithashtu dhe transporti ndikon që është i papërshtatshëm, mandej shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë me fëmijët, si shëndeti, çështje shëndetësore që i prekupojnë ata, rehabilitimi i pajisjes.
Ndërka që Donjeta Kelmendi, drejtoreshe koalicionit të organizatave joqeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, ka thënë se ndonë se qasja e fëmijëve me nevoja të veçanta është e përfshirë brenda legjislacionit, ekziston mungesa e vullnetit institucional në planifikimin buxhetor për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me gjithë përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara në sistemin arsimor.
Kryesisht prioritetet orientohen e investime kapitale, ndërsa për sistemin mbështetës për asistentët e fëmijëve të regjistruar në sistemin e rregull, si edhe transportin, nuk janë përcaktuar dhe nuk janë zotuar fondet e nevojshme. Pra, kemi edhe mungesë të numër të vogël të mësuesve udhëtues, por edhe asistentëve, të cilët duhet të jenë mbështetje të fëmijëve me aftësi të kufizuara.
Për përfshirje në sistemin arsimor të fëmijëve me nevoja të veçanta flet edhe Aziz Nishori, sekretari i shoqatës së prindërve të fëmijëve me nevoja të veçanta, i cili thekson mungesën e asistentëve në klasa, kundër lidhet edhe cilësia e arsimit.
Kala, bjani, paralele bashkëngjitur, maksimumi do të ketë 6 nxënësa. Nëse ka 6 nxënësa, do të ketë edhe asistentin. Përveç të mësuesit, do të ketë edhe asistentin. Mesatarja është 3 nxënësa, do të ketë për një mësim nxënës. Po të na, për mërges, apo në faktikisht mos një rritë të bëllu bëllshme, faktikisht banë 11 zonës, 20 zonës, apo ka dhe 27 zonës, që është abnormale kjo, vetë sa kjo në reformë figurën, sa për së faqe gjaj që e kemi paralele të bashkën gjithër.
Si do qoftë, respektimi të drejtave të fëmijeve në Kosovë në përgjithsi nuk është në nivel të knaqëshëm, thonë zyrtar që merën me këtë problematik, si pas tyre edhe pse është punuar në hartimin e ligjeve për të drejtat të fëmijeve, ato nuk zbatohen në tërsi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 12:00. Deri atëherë, miru të gjofshëm.